Milé sestry a bratři, vážení přátelé, my se tady zamýšlíme už několik nedělí. Myslím, že tohle je třetí neděle, kdy se zamýšlíme nad knihou Ester a ještě příští neděli, kdy vlastně knihu Ester dokončíme. Je to taková dosti mimořádná kniha písmu z různých důvodů. Jedním z těch důvodů je, nevím, jestli jste si všimli, když jste četli knihu Ester, a myslím, že to není v jiné knize, to, co není v knize Ester. V knize Ester jsem nenašel, že by tam bylo vysloveno nebo napsáno jméno Hospodin. Hospodin je tam opravdu ve skrytosti. Je to takový velmi dramatický příběh. Myslím si, že ať člověk věřící nebo nevěřící, když to čte, tak ho to tak nějak vtáhne do děje. Ale přitom se tam vyloženě vůbec nemluví o Hospodinu. Pojďme si přečíst 6. kapitolu. Já bych se chtěl dneska věnovat 6. i 7. A aby toho čtení nebylo tolik, pojďme si přečíst alespoň tu 6. Možná bude čas ještě na tu 7. Tedy ve jménu Páně slyšme. Oné noci spánek od krále prchal. Poručil tedy, aby přinesli knihu letopisů památných událostí a ty byly králi předčítány. Našel se zápis, jak Mordokaj oznámil na Bigtanu a Tereše, dva královi dvořany ze strážců Prahu, že chtěli na krále Achašveroše stáhnout ruku. Král se otázal, jaká podsta a jaké povýšení byly za to Mordokajovi uděleny. Královští panoši, kteří ho obsluhovali, odvětili, nedostal vůbec nic. Tu se král otázal, kdo je na nádvoří. Mezitím přišel na vnější nádvoří králova domu Haman promluvit si s králem, aby dal pověsit Mordokaje na kůl, který pro něho připravil. Panošové řekli králi, to je Haman, stojí na nádvoří. A král řekl, ať vstoupí. Haman vstoupil a král se ho otázal, co se má stát s mužem, kterého chce král poctít. Haman si v duchu řekl, koho jiného než mne by chtěl král poctít. A odvětil králi, muži, kterého chce král poctít, ať přinesou královské roucho, které oblékal král, a přivedou koně, na němž jezdil král, a na jeho hlavu, ať vloží královskou korunu. Roucho a kůň, ať jsou odevzdány do rukou některého z královských velmožů a šlechticů, oni, ať obléknou muže, kterého chce král poctít, ať ho na koni provedou po městském prostranství a před ním provolávají, tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. Na to řekl král Hamanovi, pospěš, vezmi roucho a koně, jak si pověděl, a učiň tak židu Mordokajovi, který sedí v královské bráně. Nezanedbej ani slova z toho, co jsi pověděl. Haman tedy vzal roucho a koně, oblékl Mordokaje a provedl jej na koni po městském prostranství a provolával před ním, tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. Mordokaj se vrátil do královské brány. Zatímco Haman spěchal domů smuten a se zakrytou hlavou. Vypravoval své ženě Zereši a všem svým oblíbencům všecko, co ho potkalo. I řekli mu jeho mudrci a jeho žena, je-li Mordokaj, který je počátkem tvého pádu, původu židovského, nic proti němu nezmůžeš, ale podlehneš mu. ještě s ním rozmlouvali, když dorazili královi dvořané a spěšně odvedli Hamana na hostinu, kterou připravila Ester. Tolik tedy 6. kapitola. Ester po třetí. Kniha Ester po třetí. Kdybychom správně mysleli, nenapadlo by nás špatně jednat. Máte takovou zkušenost životní? Si člověk říká, kde bych se nad tím trošku víc zamyslel. Křesťan si říká, kdybych se za to možná trošku víc modlil. Kdybych byl blíž Hospodinu, tak bych neřekl to, nebo neudělal bych něco, z čeho mám špatný pocit, co vnímám, že bylo špatné, co bylo špatné vůči Bohu, vůči bratru, nebo sestře, nebo církvi, nebo úplně cizímu člověku. Kdybychom správně mysleli, nenapadlo by nás špatně jednat. Pojďme si shrnout, co se stalo, jenom tak krátce v těch uplynulých kapitolách, těch první až páté. Tak vlastně v první kapitole začínalo to královskou hostinou. Potom král poslal pro svoji královnu Vaště a ona neposlechla jeho příkaz, aby přišla. Takže ji zapudil, vyhnali. A jeden z jeho dvořanů nebo panošů mu doporučil, aby udělal nový výběr, nové dívky, a tak se dostalo do králova domu nebo do králova harému se dostala Ester, která se posléze stala královnou. Král v ní našel zalíbení. A Mordokaj sedí v královské bráně a slyší, jak tam dva muži, kteří byli strážci králova prahu, se radí, jak krále zabijí. Mordokaj je člověk, který je příbuzný Ester a který ji vychovává. A který Ester informuje o tom, co slyšel. Ester jde za králem, král to vyšetří, ty dva muže potrestá na hrdle. Je to zapsáno do knihy letopisů. Ale povýšený je Haman na druhého muže v království. Haman se stává něčím jakoby premiérem, ministerským předsedou, druhým po králi. A Haman taky jde po nádvoří a tam sedí Mordokaj a ten Mordokaj se před ním nepokloní. Všichni se klaní, ale Mordokaj ne. Protože je Žid a protože se klaní jenom před Hospodinem. A Haman patří k národu, který je odvěkým nepřítelem Izraelců. A Hamana se to tak dotkne, tak ho to vytočí, že mu nestačí, aby Mordokaj je nechal potrestat. On chce vyhladit celý izraelský národ. Vyhladit celý izraelský národ. A tak dosáhne, jde za králem a dosáhne dekretu, který se sepíše a rozešle se do všech zemí, bylo jich asi 127 těch zemí, který panoval tehdy Achašveroš, bylo to obrovská rozloha, obrovské území, že všude v ten daný den všechny Židy, kteří tam žijí, vyvraždí. A ten dekret je rozeslán do těch zemí. A když se o tom doslechne Mordokaj, tak jde za Ester a říká jí, Ester, běž za králem a pros o milost. A ona říká, já ale ty víš, že nemůžu, protože já nemůžu přijít jen tak za králem. Kdo přijde jen tak za králem, aniž by ho král pozval, je synem smrti. To je zákon. A on jí říká, Ester, ty si myslíš, že tomu unikneš, když za ním nepůjdeš? Třeba si Pán Bůh chce použít tebe. Když nepůjdeš, tak použije někoho jiného. Ale ty smrti neunikneš. Královna šla před králem, který jinou smrti a za její opovážlivost, protože Bůh změnil jeho srdce k mírnosti. A on se jí ptal, ten král Achašveroš, co chceš? A říká, přej si, dám ti všechno, až do půlky království ti dám. Vystavuje jí biankošek. Když jste přišli do banky a oni se vás byli, co chcete, a vy jste jako zůstali a koukali a oni říkali, podívejte se, jestli chcete, my vám dáme do poloviny hodnoty té banky, tak to vám dáme. Tady máte biankošek, tam si napište, banka má hodnotu 50 milionů, tak 25 milionů klidně si můžete přát. Tady nejde o peníze, v tomto případě tady jde o život. O životy 100 tisíců lidí. A Ester hned neříká králi, zachraň židovský národ, ale ona říká, králi, chtěla bych tě pozvat tebe s Hamanem na hostinu, kterou připraví. Přijdeš. A král je potěšen, Haman je potěšen, že královna jej také zve na hostinu. Jenomže když ten Haman nejde domů, tak zase jde přes to nádvoří, zase jde kolem té královské brány, zase potká toho Mordokaje a ten Mordokaj zase se nepokloní. A tak mu to tak zkazí náladu, že přijde domů a tak to tam řeší s těmi svými rádci a ženou a oni mu radí a říkají mi, víš co, tak postav pro toho Mordokaje pořádný kůl a na ten kůl ho pověs. A tak on postavil kůl 25 metrů vysoký. 25 metrů vysoký kůl. Tato budova má bez střechy 10. Takže ještě 2,5 víc. Ten kůl byl vyšší. 25 metrů vysoký kůl. Aby ho každý viděl, toho Mordokaje. Jak doplatil za svoji nepokoru a neposlušnost. A pokračuje ten náš příběh dál. Pokračuje větou, oné noci spánek od krále prchal. Já si myslím, že králova nespavost nebo královská nespavost, že to je taková běžná událost v životě vladařů, prezidentů, možná premiérů, že mnohokrát mají takové ty bezesné noci, kdy se jim honí hlavou různé myšlenky, co musí udělat, co by měli udělat. Nesou odpovědnost za zem, někteří nesou odpovědnost i za svou kariéru samozřejmě a přemýšlí, jak by mohli jít dál, nabít větší moci. Vždycky hrozí takové stále nebezpečí od nepřátelů uchvátit trůn, nebo jiní přemýšlí zase dneska, jak uchvátit voliče. Že? Zvlášť teďka se to hodně vidí. Aby dosáhli moci. A král trpí nespavostí. Král nemůže usnout, kdo ví, co se mu v hlavě honí. A je zajímavé tady sledovat, jak si pán Bůh, i když tu není jmenován, jak si používá, využívá si jakýchsi běžných událostí, využívá si nespavosti pro naplnění svých plánů. Taková, bych řekl, normální věc, drobnost, možná pro někoho to drobnost asi nespavost není, ten, kdo trpí, ale třeba pro mě nespavost je v mém životě zatím díky pánu drobnost. Pán Bůh si to využívá k tomu, aby ovlivnil chod dějin. Si vezmete takovou věc, když šla faraonova dcera podél řeky a viděla tam, jak tam plave košík s dítětem, tak nebýt jejího soucitu, tak by nebyl Mojžíš. Pán Bůh si použil toho soucitu lásky k dětem dcery faraonovi, aby zachránil Mojžíše, který vyvedl židovský lid z Egypta. Také taková v uvozovkách drobnost. A tak tedy král nemůže spát, tak si říká, co budu dělat, tak si zavolá nějakého služebníka a říká mu, víš co, budeme číst, dones knihu, kroniku letopisů a budeš mě z ní předčítat. Budeš mě předčítat z knihy jednání, jak se jednalo, o čem se jednalo. Možná, že to bylo, byly pro krále takové dobré prášky na spaní, že někdy člověk si veme nějakou knihu a začne číst a najednou mu padne hlava, někomu padá hlava i u Bible, nějaký občas, a nebo u novin si nechá přečítat noviny a najednou zaklapne víčka. A tak ten služebník čte, čte obrací stránky a čte. A teď dojde na stránku, kde je řeč o Mordokajovi. Zajímavé, že jo? Že zrovna nahmátl tu stránku, kde došel k Mordokajovi. Že nenalistoval něco víc dopředu. Z dřívějších let. To není dlouho, co Mordokaj upozornil na ty dva atentátníky. Čtoucí služebník nalistoval a přečetl to, co Bůh chtěl, aby zaznělo. Bůh vedl předčítajícího. Víte, když Bůh jedná, tak to není náhoda. V božím jednání nejsou náhody. Bůh nejedná nahodile. Bůh má vždycky svůj plán. Není to náhoda, že byla zapuzená Vašty. Není náhoda, že přišla Ester do paláce, že byla ustanovena za královnu. Není náhoda, že Ester byla přijata králem při její prosbě, že ji nepotrestal na hrdle, ale že se nad ní smiloval. Není náhoda, že byl Haman s králem na hostině. Ani že nabídl král Ester až polovinu království, ani že nemohl spát. A tak slyší o Mordokajovi. Co Mordokaj před několika dny nebo týdny, co udělal? Že zachránil králů život. A v tom v písmu je psáno, že tam přečítal nějaký služebník královi z té knihy, z té kroniky letopisů a asi už bylo nad ránem, protože on se ptá, co dostal Mordokaj, on říká, nedostal vůbec nic a najednou asi něco slyší král, protože říká, a kdo je na nádvoří? Tam slyším nějaký kroky nebo něco. Kdo tam je? Haman je tam. Z toho vyplývá, že asi bylo nějak brzo ráno a že Haman už je nedočkavý, aby mohl jít za králem, aby mohl říct králi, Mordokaj se mě zase nepoklonil a já ho chci přibít na kůl, co ty na to, máš s tím problém? Tak jsme se domluvili, že se píšeme, rozešleme dekret, že vyhladíme Židy, tak začneme s Mordokajem, co ty na to? Už tam stojí na tom nádvoří a jako ministerský předseda, jako jeden druhý vlastně v království, má právo přijít před krále bez ohlášení nebo bez toho, že by jej král vyzval. Jako jediný v království má toto právo. Ani královna toto právo nemá. Přistál si. Nemohl dospat. Jen aby už ten Mordokaj na tom kůlu visel. Ale král ho vůbec nepustil ke slovu. Ani ho nepozdravil a hned mu říká, má dotaz, co se má stát s mužem, kterého chce král poctít. No a Mordokaj, Haman, v té své nadutosti, samozřejmě nemyslí, nenapadne ho nikdo jiný než on. No koho král by poctil než mě, že jo? Vždyť před chvíli mě vyvýšil, dal mi svůj pečetní prsten a já jsem mohl napsat dekret, vyvraždíme Židy, pohoda. A teďka mě ještě chce poctit víc. té své píše už vůbec jakoby nemá soudnost. Protože z té jeho odpovědi vyplývá, že on by chtěl být králem. Muži, kterého chce král poctit, ať přinesou královské roucho, které oblékal král, a přivedou koně, na němž jezdil král, a na jeho hlavu, ať nasadí královskou korunu. Je zaslepený. A v té své zaslepenosti i neopatrný, protože on dává najevo, o co se mu jedná. Že by chtěl usednout na královský trůn. Že je i možná potenciální nebezpečí pro krále. Jenomže teď přichází šok. Já bych neřekl studená sprcha, ale přímo taková přehrada studený vody, která se mu vylije za krk. Král říká, fajn. Tak jo. Tak to, co jsi řekl, učiníš Mordokajovi. A nic nezapomeň. Nic z toho, co jsi řekl nezapomeň. Bylo by zajímavé asi sledovat ten výraz ve tváři Hamanovi. Jak se asi tvářil v tu dobu, když mu to král řekl. Musel uposlechnout. On si vlastně připravil sám sobě, co má Mordokajovi udělat. Myslel si, že se to týká jeho, že on ty pocty dostane, ale ono se to obrátilo. Karta se začíná obracet. Já nevím, jestli je to z toho patrné, z toho textu, ale je to taková hodně vyhrocená, dramatická situace. Protože on tam jde s tím, že Mordokaje přibije na kůl, že ho zničí, zabije. A teď se to obrátilo a má se Mordokajovi dostat poct, které se nedostaly ani Hamanovi. Ale přitom Haman sám králi řekl, co se má Mordokajovi stát, jak ho má poctit. Víte, ale co je zajímavé, je tam zajímavé i číst to, že se to událo, že Haman vede Mordokaje na koni tím nádvořím nebo městem a křičí, tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. A pak hned další verš se píše, Mordokaj se vrátil do královské brány. Mordokajovi se dostalo něčeho, co by ho v životě nenapadlo. Mordokaj bych si odvážil říct, že je v pozici, kde by teďka on mohl přijít za králem a říct, králi, chci tě prosit. Možná už tě o to prosila Ester, nevím, ale chtěl bych tě poprosit i já, ty jsi vydal dekrety, kterými chceš zlikvidovat židovský národ. Králi, prosím tě, nedělej to. A tady je psáno, Mordokaj se vrátil do královské brány. Vůbec toho svého postavení, které nabyl, vůbec toho nijak nevyužívá. Neříká králi v té bráně tam sedět pořád v tom průvanu a takový, víš, jako, to není zase taková sranda. Nechceš mi dát nějaký lepší místo, když si mě teda tak považuješ? Lepší dům? Nic takového neslyšíme. Slyšíme, že se vrátil zpátky. Nevyužívá toho nového postavení. Nechce získat lepší práci, nechce získat lepší místo, lepší dům. Nechává na Pánu Bohu, aby on zachránil izraelský lid. Vrací se zpět na své místo. 7. kapitola. I přišel král s Hamanem opět, aby popíjeli ve společnosti královny Estery. Také tohoto druhého dne, když popíjeli víno, otázal se král Estery, jaká je tvá prosba, královno Ester? Bude ti splněna? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude vyhověna. Královna Ester odpověděla, jestliže jsem získala tvou přízeň, králi, A uználi král za vhodné, nechť je mi na mou prosbu darován život a na mou žádost můj lid. Vždyť jsme byli prodáni, já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili. Kdybychom byli prodáni jen za otroky a otrokyně, mlčela bych. Neboť takové soužení by nebylo hodno, aby se jím král obtěžoval. Zajímavé. Když to čteme, tak vlastně král přišel na tu hostinu s Hamanem. Král se ptá znovu Ester. Ester, jaká je tvá žádost? Jaká je tedy tvá prosba? Řekni mi. A Ester tím, co říká, úplně Hamana vyřadí z toho hovoru. Protože ona neříká králi zachraň židovský národ. Ale ona říká králi, daruj mi můj život. To znamená, že tam jde o rozhovor mezi králem a královnou. Králi, daruj mi můj život. A Haman tam může akorát stále koukat. Nemůže nic k tomu říct. To je rozhovor mezi králem a královnou. A daruj mi můj lid. Král neví, že Ester je židovského původu. A Haman to také neví. A král, protože má svou královnu rád, protože ji miluje, protože si získala jeho srdce, Pán Bůh naklonil jeho srdce, tak na tuhle prosbu reaguje. Jak by reagoval asi každý, kdo miluje svoji ženu. Kdo je to a kde je ten, který se opovážil udělat něco takového? Kde je ten, který se ti opovažuje usilovat o život? Kdo to je? To je Haman. To je Haman, králi. Tím protivníkem a nepřítelem je Haman. Musela být rána, když tohle královna vyslovila. Pro Hamana je pro krále. Pro krále, který Hamanovi věřil, který ho povýšil na druhého muže království, a pro Hamana, pro kterého najednou se ta situace obrátila z hůru nohama. Ten, který byl druhý v království, je teď skoro tím nejhorším v království. A ten příběh pokračuje, že král odešel. Rozhořčený král postal od popíjení vína a odešel do zahrady u paláce. Musel být rván na dvě poloviny. Haman, kterému věřil, kterého takto povýšil, usiluje o život jeho manželky, královny, kterou miluje. A když se král vracel ze zahrady a u paláce do domu, kde popíjeli víno, padl Haman právě na pohovku, na níž byla Ester. A to byla poslední kapka. Haman chtěl prosit o milost. Ale král to vzal jinak. A tak se rozkřikl, to chceš dokonce u mne v domě učinit královně násilí. A sotva to slovo z králových úst vyšlo, zakryli Hamanovi tvář. Ne, aby se na něj král nemusel dívat. Ale tehdy, když zakryli tvář, tak to znamenalo, že ten člověk už patří do říše mrtvých. Že už není mezi živými. Nevadí, že ještě teď žije. Ale ten člověk je odsouzen na smrt. A Charbona, jeden z kleštěnců, prohodil před králem jen tak mimochodem. Vždyť je tu také kůl, jež připravil Haman pro Mordokaje, který promluvil ve prospěch králů. Stojí u Hamanova domu vysoký 50 loket. A král řekl, pověste ho na něj. Pověsili tedy Hamana na kůl, který postavil pro Mordokaje a královo rozhořčení se uklidnilo. Před pár hodinami byl Haman druhý muž království. Stačilo pár skutečností, které vyšly najevo, aby byl odsouzencem na smrt. Charbona, který miloval také Ester, která si získala jeho náklonost, tak jen tak prohodil před Hamanovým domem vysoký kůl pro Mordokaje. A se si toho všiml, když šli pro Hamana, aby ho přivedli na královskou hostinu. Asi o tom trošku promluvili, na co ten kůl asi je. A nenechal si to pro sebe. A Haman si možná v tu chvíli říkal, kdybych správně myslel, tak by mě nenapadlo takhle špatně jednat. Na tomhle příběhu je úžasné, jaká ke zhody v úvozovkách, ve velkých úvozovkách, zhody náhod se dějí, jak si Pán Bůh používá určité okolnosti, aby tu situaci obrátil. Ale je důležité připomenout, že tomu předchází věrnost Mordokajova. Věrnost až na smrt. Věrnost Hospodinu až na smrt. Že tomu předchází také věrnost a důvěra Estery. A kam vedla Hamanova zaslepenost? Zaslepenost pýchou. Člověk někdy bývá zaslepený pýchou. Ono to velice jednoduché. Když začne být člověk na sebe pyšný, když se začne chlubit něčím, čeho dosáhl, tak ho to odvádí úplně někam jinam. Ten závěr 7. kapitoly vyznívá jako výsměch nad veškerou lidskou lstivostí a zlobou. A co se člověk snažil, to najednou je úplně pryč a on přišel i o to nejcennější, co měl. Přišel o život. Protože usiloval o život. Kůl, který nechal Haman postavit pro Mordokaje, ponese jinou oběť, které by se vůbec nenadál. Promyšlenou hru hrál Haman, ale vstoupil mu tam do té hry nečekaný hráč. Hráč, kterého by se nenadál. Hospodin. Víte, když jsem nad tím přemýšlel, jsem si uvědomil jednu věc, že lidské skutky nezanikají bez stop, bez následků. Žádné lidské skutky nezanikají bez následků. Ani ty dobré, ani ty zlé. A apoštol Pavel v knize Galackým 6. kapitole v 7. verši říká, neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak, dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Lidské skutky nezanikají bez stopy. Ty následky tu jsou, ty následky se projevují. Někdy až za dlouhou dobu, někdy také i hned. U Hamana to šlo ráz na ráz. Ale jsou i jiné příklady. Jsou příklady lidí, kteří dosahují své moci tím, že okrádají druhé a sami jsou okrádáni. Jsou případy lidí, kteří dosahují svého bohatství, že zabíjejí druhé a jim je usilováno také o život. Jsou případy, kdy lidé obelhávají jeden druhého. Ale pak jsou i oni sami obelháváni. Já jsem jednou měl, to bylo na takové skupince, kde byla mládež a kde byli nevěřící a bavili jsme se na téma pravda a lež. Tak jsem jim tam položil takovou otázku. Říkám, víte, pro mě je velmi důležitá pravda, mluvit pravdu, říkat pravdu. A oni říkají, pro nás ne. A říkám, a vám nevadí, když vy nikomu zalžete, že potom ty lidi lžou i vám? Že jste obelhávaní, vám to nevadí? A oni mi na to řekli, a proč by nám to mělo vadit? Rodiče nám taky lžou. Tak proč bychom neměli lhát my jim? Vidíte ty důsledky? Kdo, co zase je, to také sklízí. I Bible nám popisuje řadu případů, kdy i boží lidé nesli následky svých zlých skutků. Znáte Jákoba, Jákobův příběh, který podvedl svého otce Izáka, když si šel pro požehnání, navlékl si na ruky ty kůže, aby se vydával za svého bratra Ezaua, Izák tehdy neviděl. Jen nahmatal, Ezau měl chlupaté ruce a nahmátl ty chlupy kozí, říká, a ty jsi Ezau, tobě požehnám. Je pravda, že Ezau sám se předtím vzdal, ale toto byl podvod. A ve svém stáří se Jákob dožil dne, kdy mu jeho 10 synů přineslo zakrvácený oděv jeho 11. syna, Josefa. A řekli mu, roztrhala ho divá zvěř, tvého nejoblíbenějšího syna. Je mrtvý. Smíř se s tím. A on se po mnoho let trápil, že přišel o Josefa, který mezi tím žil v Egyptě. A nakonec vyplynulo, že to byl vlastně podvod. Podvod těch 10 synů. Jak by si asi otec Jákob, když se to dozvěděl, všechnu tu zkušenost, skutečnost, tu chvíli nespomněl, co on udělal svému bratru, že podvedl Ezaua. Apoštol Pavel v mládí pronásledoval horlivě církev, byl osobně přítomen u kamenování Štěpána a o mnoho let později sám prožil kamenování v městě zvaném Listra, kde ho skoro zabili. Myslím si, že když se probudil z toho omráčení, takže si vzpomněl na Štěpána. Ano, byl Kristovec, byl to učedník Pána Ježíše Krista, který se obrátil, který byl spasen a byly mu odpuštěny hříchy, ale to neznamená, že i ty odpuštěné hříchy nemohou nést některé důsledky pro život člověka. My se tady modlíme za jednoho bratra, jmenuje se Steven Schleicher, který, dokud Pána Ježíše Krista neznal, tak byl narkoman, zloděj, rváč. Ještě závisí na heroinu. A jako každý narkoman, buď to, skoro každý, onemocní virem HIV, anebo hepatitidou typu C. U Stevena to byl ten druhý případ. A Steven prožil boží milost. Prožil, že ho Pán Bůh zachránil od té závislosti, zbavil jej závislosti na drogách. Těžké závislosti na drogách. Je spasený. Je to boží učedník. Ale ta hepatitida C tady je pořád. Když byl v České republice, tak absolvoval půlroční velmi těžkou léčebnou kůru. Něco jako chemoterapii. A bývalo mu hrozně zle. A nyní, když se vrátil do Ameriky, tak se ta, a už to vypadalo, že to je vyléčeno tehdy, a teď se vrátil do Ameriky a po několika letech se ta hepatitida vrátila. A němu v Americe řekli, musíte tu léčbu podstoupit znovu. Ale ne půl roku. Tentokrát to bude trvat rok. Rok takových těžkých stavů. A nebo možná poslední příklad, když se rodiče chovají před svými dětmi špatně ke svým rodičům, jak se jejich děti jednou budou chovat k ním? Křesťané nebo nekřesťané? A určitě si potom uvědomí a vzpomenou si, aha, no vždyť úplně stejně já jsem se choval ke své matce nebo ke svému otci. Můžu se divit, že se moje děti chovají stejně? Kdybychom správně mysleli, tak by nás nenapadlo špatně jednat. Kdybychom byli s Pánem, tak by nás nenapadlo udělat něco, co ublíží druhému člověku, by to bylo jenom slovo. Já neříkám, že usilujeme někomu o život. Asi ne. Ale kolikrát člověk řekne něco, co si ani neuvědomí, jaký dopad to může mít do života druhého člověka. Že ho to může zničit. Že mu to může ublížit. Že to zanechá v něm něco na léta. A možná po letech se setká s tím, že se ten bumerang vrátí, že co zasel, to sklidí. Vezměme si poučení i z těchto dvou kapitol nebo z knihy Ester. Jak je důležité následovat Boží vůli, jak je důležité mít oči, uši, srdce, mysl otevřenou a nechat se vést Pánem, protože mu jde vždycky o dobré. On mu nejde o to nějak člověka zničit, zdiskriminovat ho, znevážit, znehodnotit. On miluje. Když někdo miluje, tak se snaží udělat pro toho druhého to nejlepší. Ne jako Haman, ale jako Mordokaj nebo jako Ester. Nasadili svůj vlastní život, aby vydali svědectví o věrnosti Bohu, aby zachránili židovský národ. Nenápadný služebník u brány. Přitom svou věrností přispěl k záchraně 100 000. A Pán Bůh se k tomu přiznal. Amen.